20. əsr bəşəriyyət tarixinin ən qanlı əsri oldu. 250 milyondan çox insan müharibələrdə, kütləvi qırğınlarda və siyasi cinayətlərdə qətlə yetirildi. Bu vəhşiliyin ən böyük təqsirkarı isə kommunizm adlandırılan ideologiya idi. Bəşəriyyətə bərabərlik və ədalət gətirməyi vəd verən, halbuki ancaq qan, ölüm və qorxu gətirən bir ideologiya. Bu filmdə kommunizmin qaranlıq tarixini təhlil edəcək və bu ideologiyanın necə olub bu qədər böyük vəhşilik törətdiyini görəcəyik. Çünki dünyanın gələcəkdə bənzər vəhşiliklərlə üzləşməməsi ancaq keçmişdən dərs alması ilə mümkündür. Kommunizmin qanlı tarixi. Kommunist ideologiyasının əsasları. ...19. əsrin ortaları idi. İngiltərədə yaşayan iki alman filosof... ...bütün dünyanı sarsıdacaq ideologiya üzərində çalışır. Fikirlərini ilk dəfə bir müddət əvvəl nəşr etdirdikləri... ...kiçik kitabda açıqlamışdılar. Kitabın adı Kommunist Manifest idi. Bu iki filosofdan biri Karl Heinrich Marx... ...digəri isə Friedrich Engels idi. Marx və Engels materializm adlanan fəlsəfəyə inanırdılar. Materializm maddədən başqa heç bir şeyin varlığını qəbul etmirdi. Əslində, materializm Demokrit adlı Yunan mütəfəkkiri tərəfindən irəli sürülmüş qədim dogma idi. Lakin Fransız inqilabı zamanı bəzi Avropalı mütəfəkkirlər materializmi tarixin tozlu rəflərindən çıxarıb yenidən müdafiə etməyə başladılar. Çünki dini inancları məhv etmək istəyirdilər. Dinə qarşı irəli sürəcəkləri yeganə fəlsəfə də materializm idi. Marx və Engels bir tərəfdən materializmi müdafiə edir, bununla yanaşı təbiətin əsas qanununun mübarizə olduğunu iddia edən dialektikanı mənimsəyirdilər. Buna görə də nəzəriyyələri dialektik materializm adlandırıldı. Dialektika deyilərkən kainatdakı bütün inkişafın mübarizə yolu ilə əldə edildiyi fərz edilirdi. İki filosof bütün dünya tarixini dialektik materializmə əsasən şərh etməyə çalışdılar. Marx bəşəriyyət tarixini və iqtisadiyyatı, Engels isə elm və fəlsəfəni bu doqmaya uyğunlaşdırmaq üçün kitablar yazdı. Habelə Marx gələcək haqqında da proqnoz verməyə çalışırdı. Onun fikrincə, dialektikanın mübarizə prinsipinə uyğun olaraq bir müddətdən sonra Avropanın sənayeləşmiş ölkələrində qanlı inqilablar başlayacaqdı. Kapitalistlər tərəfindən əzilən fəhlə sinfi ayağa qalxacaq, iqtidarı ələ keçirəcək və ardınca kommunist sistemi qurulacaqdı. Bu kommunist cəmiyyətdə din, ailə və əxlaq anlayışları olmayacaq. Ancaq Marx və Engels'in bir problemi var idi. Bəşəriyyət tarixini təhrif edərək dialektik materializmə əsasən şərh edirdilər. Bəs təbiət tarixi necə olacaqdı? Canlılar necə mövcud olmuşdu? Bu mühüm suala da mütləq materialist cavab verilməli idi. Bu cavab o dövrdə İngiltərədə yaşayan başqa bir ideoloqdan gəldi. Kəşfiyyat üçün Atlantik okeanında üzən İngiliz kral donanmasına aid Beagle gəmisində bir gənc tədqiqatçı var idi. Charles Robert Darwin. Darwin bu gəmidəki uzun səfərindən sonra 1836-cı ildə Londona qayıtdı. Həyatının qalan hissəsini canlıların necə əmələ gəldiyinə dair nəzəriyyə hazırlamaqla keçirdi. Darwin nəzəriyyəsini 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabında açıqladı. Kitabda canlıların eyni ilə materialist fəlsəfənin iddia etdiyi kimi, yəni təsadüfən əmələ gəldiyini irəli sürürdü. Habelə bu təsadüflərin də mübarizə yolu ilə, yəni dialektik cəhətdən baş verdiyini iddia edirdi. Qısaca desək, Darwin dialektik materializmi təbiətə tətbiq etmişdi. Darwinin nəzəriyyəsinin elmi əsası yox idi. Buna görə də dövrün qabaqcıl elm adamları Darwinə əhəmiyyət vermədilər. Lakin ona əhəmiyyət verən iki insan var idi. Karl Marx və Friedrich Engels. Engels Növlərin Mənşəyi kitabının nəşr olunmasından bir ay sonra, 12 dekabr 1859-cu ildə Marx'a yazdığı məktubuna bu sözlərlə başlayır. Əziz dostum Marx, hal-hazırda kitabını oxuduğum Darwin bir sözlə möhtəşəm. Marx da Engels'ə yazdığı məktubda eyni həyəcanı paylaşırdı. Həftələrdir Darwin'in kitabını oxuyurdum. Bizim fikirlərimizin təbii tarixi əsasını təşkil edən kitab məhz budur. Darwinizmlə Marksizm arasında əlaqə getdikcə möhkəmləndi. Marksistlər təkamül nəzəriyyəsini özləri üçün elmi əsas kimi götürdülər və Darwinizmin təsiri ilə getdikcə yayıldılar. Dövrün kommunist afişalarında Marx və Darwinin kitabları birlikdə təsvir olunurdu. ...1871-ci ildə Fransa-Prusiya müharibəsi Marx'ın xəyalında qurduğu inqilabın ilk sınağına imkan verdi. Müharibədə məğlub olan Fransa da imperiya tənəzzül etmiş və avtoritet boşluğu əmələ gəlmişdi. Marksistlər bu fürsətdən istifadə edərək digər sosialist fraksiyalarla birlikdə paytaxt Parisdə üsyan qaldıraraq kommuna, yəni kommunist prinsiplərinə əsaslanan idarəçilik sistemi qurdular. Bu yeni rejimdə Paris terror şəhərinə çevrildi. Kilsələr və hökumət binaları darmadağın edildi. Din adamları komunaçılar tərəfindən güllələndi. Küçələr barrikadalarla doldu. Nəhayət, komuna uzun müddətli qarşı durmalar nəticəsində Parisə daxil olan ordu hissələri tərəfindən dağıdıldı. Tarixin ilk komunist sınağı 18 min insanın ölümünə səbəb olmuşdu. Bəs necə oldu ki, Karl Marx'ın nəzəriyyəsi bu qədər sürətlə yayılmışdı? Bu sualın cavabını məşhur alman elm adamı Rudolf Virchow vermişdi. Virchow 1871-ci ilin payızında Avropalı təbiətşünasların iştirak etdiyi beynəlxalq kongresdə söz alıb, darvinizmi müdafiə edən bioloqlara belə xəbərdarlıq edirdi. Diqqət edin, sizin bu təkamül nəzəriyyəniz bu yaxında Parisi yandırıb məhv edən ideologiya ilə çox yaxından əlaqədardır. Virchow haqlı idi. Marksizmin qərb marifçiləri arasında yayılmasında Darwinin təkamül nəzəriyyəsi böyük rol oynamışdı. Təkamül nəzəriyyəsi insanları heyvan növü kimi görür və mübarizə yolu ilə təkmilləşəcəklərini iddia edirdi. Hər şeydən əvvəl yaradılışı inkar edirdi. Bu üç böyük səhv marksizmin də əsasını təşkil edirdi. Bu təməl üzərində qurulan kommunizmin ilk inqilabı Rusiyada olacaqdı. XX əsrin əvvəllərində Rusiya çar rejimi ilə idarə olunurdu. Ancaq sayı getdikcə artan fəhlələr arasında təkamülçü kommunist fikirlər yayılmağa başlamışdı. Əskərlərin bir qismi də bu ideologiyanın təsiri altına düşmüşdü. Rusiyadakı kommunist hərəkatın lideri isə Vladimir İliç Lenin idi. Lenin rəhbərliyi etdiyi kommunist hərəkat Bolşevik hərəkatı adlanırdı. Bolşeviklər iqtidarı ələ keçirmək üçün qanlı inqilabın labid olduğuna inanırdılar. Uzun illər boyu qeyri-qanuni təşkilatlanmalarına baxmayaraq bu məqsədlərinə çata bilməmişdilər. Axtardıqları fürsət ancaq 1914-cü ildə əllərinə düşdü. Birinci Dünya müharibəsi başladı. Bu müharibə o vaxta qədər bəşəriyyətin gördüyü ən qanlı müharibə idi. 10 milyon insanın ölümünə bais olan müharibənin ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiya idi. Müharibənin ilk 3 ilində ruslar məğlubiyyətə uğradılar və düz 2 milyon insan itirdilər. Müharibənin ağrıları Rusiyanı inqilaba sürüklədi. 1917-ci ilin fevral ayında paytaxt Petroqraddakı ordu hissələri hökumətə qarşı çıxdılar və paytaxtı ələ keçirdilər. Bu zaman əskərlərinə mənəvi dəstək vermək üçün cəbhədə olan Çar II. Nikolay Petroqrada doğru yola çıxdı. Ancaq mindiyi qatar əskərlər tərəfindən saxlanıldı və Çar həbs olundu. Çar hökumətinə aid bütün simvollar inqilabçı əskərlər tərəfindən məhv edildi. Küçələr sevinən inqilab tərəfdarları ilə doldu. Əksər insanlar Çar rejiminin devrilməsi ilə Rusiyanı daha gözəl günlərin gözlədiyinə ümid edirdi. Halbuki yanılırdılar. Bolşeviklərin 1917-ci ilin fevral inqilabına heç bir töhfələri olmamışdı. İnqilabdan sonra qurulan məclisdə sayları da az idi. Hökumət qərb tərəfdarı demokrat Kerenskinin əlinə keçmişdi. Sürgündə olan Lenin adamlarına yeni hökuməti qətiyyən dəstəkləməmək əmrini verdi və öz inqilabı üçün bolşevikləri təşkilatlandırmağa davam etdi. Nəhayət 1917-ci ilin oktyabr ayında hərəkətə keçdi. Leninin silahlı tərəfdarları hökumətin mərkəzi olan Qış Sarayına hücum etdilər. Müqavimət göstərən mühafizəçiləri vurdular və çevriliş etdilər. İllər sonra çəkilən Sovet təbliğat filmlərində bu çevriliş Leninin pafoslu nitqləri ilə başlamış böyük xalq hərəkatı kimi göstəriləcəkdir. Halbuki əslində saraya hücum edənlərin sayı 100-dən artıq deyildi və cəmi 5 nəfər ölmüşdü. Lenin səssiz çevrilişlə hakimiyyəti ələ keçirmişdi. Ancaq bundan sonra səssiz qalmayacaqdı. Bolşeviklər Çara hələ də sadiq olan ordu hissələrinə qarşı hücuma keçdilər və 3 il davam edən qanlı vətəndaş müharibəsi başladı. Bolşeviklər vətəndaş müharibəsi üçün Qızıl Ordunu da təşkilatlandırdılar. Bu ordunun başına Leninin sağ əli olan Trotski keçdi. İstər Qızıl Ordu hissələri, istərsə də Leninin qurduğu ÇK adlı gizli polis xidməti Çar tərəfdarlarına və digər antikommunist qruplara qarşı ən zalim metodlara əl atmaqdan çəkinmədilər. Çar II. Nikolay və 5 uşağı ilə birlikdə bütün ailəsi Leninin əmri ilə güllələnərək edam edildi. Bolşevik rejimini dəstəkləməyən şəhərlər yandırıldı. Lenin hərbçilərinə göndərdiyi teleqraflarda kommunist hökumətinə qarşı çıxan hər kəsin edam edilməsini əmr edirdi. Bolşeviklər 10 minlərlə insanı rejimə qarşı çıxdıqlarına görə həbs etdilər. Bu insanların əksəriyyətinə işgəncə verildi və kütləvi edam edildilər. Məşhur rus yazıçısı Maksim Qorki bolşeviklərin vəhşiliyini belə təsvir edirdi. Tam Tambovda komünistlər dustaqları sol əl və sağ ayaqlarından torpaqdan bir metr yüksəkdə olan ağaclara mismarlayırdılar. Sonra da bu insanların əziyyət çəkməsini zövqlə seyr edirdilər. Bir əsrin mədəsini yırtıb bağırsağını çıxarır və ağaca mismarlayırdılar. Daha sonra bağırsağın açılmasını seyr edirdilər. Həbs etdikləri hərbçilərin çiyinlərindən başlayaraq dərilərini soyurdular. Bütün Rusiyanı qorxu bürümüşdü. Lakin kommunist vəhşilik hələ yeni başlayırdı. Leninin təşkil etdiyi süni qıtlıq. Bolşeviklər iqtidara keçdikdə Rusiya əhalisinin böyük əksəriyyəti kəndlərdə yaşayırdı. Kəndlilərin həyat şəraiti heç də yaxşı deyildi. Onların çoxu yetişdirdiyi məhsulla ancaq öz ailəsini dolandıra bilirdi. Rusiyanın şaxtalı qışları məhsuldarlığın qarşısını alırdı. Lenin 1918-ci ildə verdiyi qərarla onsuz da səfil vəziyyətdə yaşayan milyonlarla kəndlini daha böyük fəlakətə sürüklədi. Xüsusi mülkiyyət ləğv olunacaq və bunun üçün kəndlilərin məhsullarını dövlət əllərindən alacaqdı. Lenin bu işi sağ əli olan ÇK rəhbəri Felix Dzerjinski vasitəsilə həyata keçirdi. Zalimliği ilə tanınan Dzerjinskinin rəhbərliyi altındakı ÇK polisləri Rusiyanın hər tərəfindəki kəndlərə gedərək kəndlərin məhsullarını və heyvanlarını silah gücü ilə toplamağa başladılar. Hər əkinçi üçün bolşeviklərə verməli olduğu miqdar təyin edilmişdi. Ancaq bu öhdəliyi tamamlamaq üçün kəndlilərin çoxu əllərindəki bütün məhsulu verməli idi. Müqavimət göstərən kəndlilər vəhşiliklə susturuldu. 14 fevral 1922-ci ildə yoxlama aparmaq üçün bölgəyə gedən bir müfəttiş Omsk bölgəsindəki prosesləri belə təsvir edirdi. Müsadirəçilərin haqsızlıqları ağlasığmaz ölçülərə çatmışdı. Həbs olunan kəndlilər soyuq çardaqlara salınır, qırmancla döyülür və ölümlə hədələnirdi. Təyin olunan miqdarı tamamlaya bilməyənlər əlləri qolları bağlanıb çılpaq şəkildə kəndin əsas küçəsi boyu qaçmağa məcbur edilir və daha sonra bir ambara salınıb huşunu itirənə qədər döyülürdü. Lenin kəndlilər üçün müəyyən etdiyi normanın ödənilmədiyini gördükcə dəli olurdu. Nəhayət, müsadirəçilərə müqavimət göstərən bəzi bölgələrə 1920-ci ildə qorxunç cəza verdi. Bu kəndlilərin təkcə məhsulları deyil, eyni zamanda əllərindəki toxumlar da toplanacaqdı. Toxumları toplanarsa kəndlilər yeni məhsul əkə bilməyəcəkdilər. Yəni yeməyə heç nə qalmayacaqdı. Nəticədə isə qıtlıq başladı. 1921-22-ci illərdə Rusiyada 29 milyon insan qıtlıqla üzləşdi və düz 5 milyon insan aclıqdan can verdi. Lenin isə bu vəhşilikdən həzz alır. Onun fikrincə qıtlıq olduqca faydalı idi. Bu qıtlıq nəticəsində insanların Allaha və dinə olan inanclarının itəcəyini və kommunizmə tabi olacaqlarını hesab edirdi. Bütün dünyada istida doğuran Komünizmin Qara Kitabı adlı əsərdə Leninin bu şeytani fikri belə izah edilir. Dostlarından birinin xatırladığına görə Lenin aclığın bir çox müsbət tərəfləri olduğunu açıq şəkildə ifadə etməkdən çəkinmir. Belə deyirdi: aclıq bizi məqsədlərimizə yaxınlaşdıracaq və kapitalizmdən sonraki mərhələ olan sosializmə çatdıracaq. Aclıq təkcə çara deyil, Tanrıya olan inancı da yox edəcək. Lenin 19 Mart 1922-ci ildə Politbüro üzvlərinə göndərdiyi bir məktubda belə yazırdı: vəziyyət bizim xeyrimizədir. Yolların yüzlərlə, minlərlə cəsədlə dolduğu an kilsənin mallarına güclə əl qoya bilərik və qoymalıyıq. Təkcə aclıqdan qaynaqlanan ümitsizlik kütlələrdə bizə qarşı tolerant davranışlara yol aça bilər və ya heç olmasa bizə qarşı tərəfsiz ola bilərlər. Sovet arxivlərində saxlanılan bu yazışmalar Leninin 5 milyon insanın ölümünə səbəb olan qorxunc qıtlığı qəsdən həyata keçirdiyini göstərir. Bu arxivləri illərlə tədqiq edən tarixçi Richard Pipes da naməlum Lenin adlı kitabında eyni nəticəyə gəlir. Lenin bəşəriyyətə qarşı alçaldıcı hisslərdən başqa bir hiss bəsləmirdi. İnsanların onun üçün heç bir mənası yox idi. Kütlələrlə bir dəmirçinin dəmir filizi ilə davrandığı kimi davranırdı. Vəhşiliyin fəlsəfəsi. Leninin və digər bolşeviklərin insanlara qarşı mərhəmətsiz davranmalarının səbəbi inandıqları dialektik materialist fəlsəfə idi. Bu fəlsəfə insanların heyvan növü olduğunu qəbul edir və bəşəriyyətin inkişaf etməsi üçün zorakılığın və mübarizənin labid olduğunu müdafiə edir. İnsanları heyvan növü hesab edən Lenin, onların əhliləşməsi üçün heyvani metodlar planlaşdırırdı. ...1919-cu ilin oktyabr ayında heyvanlar üzərindəki şərti refleks təcrübələri ilə tanınan Rus elm adamı İvan Pavlovun xüsusi görüşünə getmişdi. Lenin şərti refleks metodlarını Rus xalqına tətbiq etmək istəyirdi. Pavlov heyrətə düşmüşdü. Lenin mənə Rus xalqının komunizm çərçivəsində düşünməsini və davranmasını istəyirəm, dedi. Heyrətləndim. Məndən itlər üzərində apardığım təcrübəni insanlara tətbiq etməyimi istəyirdi. Rus xalqını standartlaşdırmaq istəyirsiniz, deyə soruşdum. Lenin tamamilə doğrudur, deyə cavab verdi. İnsanlar bizim istədiyimiz kimi olmalıdırlar. İnsanları heyvan növü hesab edən bu fəlsəfənin elmi əsası isə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Təkamül nəzəriyyəsi Rusiyadakı kommunist hərəkatın ən böyük ideoloji təməli idi. Darwinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabı 19-cu əsrin sonlarında rus dilinə tərcümə edilmiş və minlərlə rus gəncini ateizmə və kommunizmə sürükləmişdi. Rus kommunizmi darvinizmə o qədər bağlı idi ki, bu hərəkatın banisi hesab edilən Georgi Valentinovich Plixanov açıq şəkildə marksizm darvinizmin sosial elmlərə tətbiqidir, deyirdi. Plixanovun tələbəsi olan Lenin darvinizmi həqiqətən cəmiyyətə tətbiq etdi və heyvan sürüləri hesab etdiyi kütlələri zalımlıqla qətlə yetirdi. İnsan əslində bir heyvan növü deyil, Allahın onlara ruh verərək yaratdığı şərəfli varlıqdır. İnsanların yeryüzündə yaşama məqsədi də kommunistlərin və darvinistlərin düşündüyü kimi döyüşmək, mübarizə aparmaq, qan tökmək deyil. Allahı razı salmaq üçün gözəl, əxlaqlı davranmaqdır. İnsanlar ancaq bu həqiqəti qavradıqda, yəni əsl dinə uyğun yaşadıqda, rahatlığa və xoşbəxtliyə qovuşa bilərlər. Bu həqiqəti inkar edən Leninin sonu çox ibrətli olmuşdur. ...1922-ci ildən etibarən getdikcə ağırlaşan xəstəlik Lenini yavaş-yavaş iflic etməyə başladı. ...1923-cü ili əlil arabasında əzablı baş ağrılar ilə keçirdi. ...1923-cü ilin mart ayında iflic oldu və bundan sonra düzgün danışma qabiliyyətini itirdi. Həyatının son aylarında Lenini görənlər qorxuya düşürdülər. Üzünü qəribə ifadə bürümüşdü və yarı dəli vəziyyətdə idi. Ölümündən qısa müddət əvvəl çəkilən rəsmi isə dəhşətli idi. Allah bu cür zalımların vəziyyətini Quranda belə açıqlayır. Sonra da Allahın ayələrini yalan hesab edib, onları məsxərəyə qoymaqla pislik edənlərin aqibəti lap pis oldu. Lenin 21 yanvar 1924-cü ildə öldü. Bolşeviklər Lenin üçün böyük dəfn mərasimi təşkil etdilər. Kommunist hökumət Leninin çox dəyərli hesab etdiyi bədəninin mumiyalanmasına qərar verdi. Leninin tabutunu daşıyanlar arasında Sovet Rusiyasının növbəti diktatoru da var idi. Yosif Stalin. Sovet Rusiyasını 30 ildən artıq idarə edəcək Stalin, Leninin törətdiyi vəhşiliyi kölgədə qoyan qan və qorxu rejimi quracaqdı. Bura qədər gördüyümüz tarixi həqiqətlər bəşəriyyətə mühüm dərs verir. Yanlış fikirlər insanları və xalqları böyük fəlakətlərə sürükləyir. Kommunizm yanlış fikirdir və 20-ci əsrdə dünyaya böyük fəlakət gətirmişdir. Kommunizmin ən əsas aldanışlarından biri isə mübarizəni təbiətin dəyişməz qanunu hesab etməsidir. Elmi əsasını Darwinin təkamül nəzəriyyəsindən götürən bu ideologiya, insanlar arasındakı fərqlərin mütləq qarşıdurma, döyüş və müharibəyə səbəb olduğunu irəli sürür. Dialektika adlanan bu düşüncəyə əsasən, hər sinif, hər ölkə, hər xalq digəri ilə mübarizə aparmağa məcburdur və bu təbiətin bir qanunudur. 20-ci əsrə damğasını vuran bu düşüncə tərzi həm bu filmdə təhlil etdiyimiz kommunizmin, həm də onun əksi kimi görünən faşizmin ortaq mənbəyidir. Bəşəriyyətin bu vəhşilikdən xilas olması ancaq dünyada mövcud olma məqsədini bilməsi ilə mümkündür. İnsan darvinistlərin, kommunistlərin və faşistlərin hesab etdiyi kimi təsadüfən əmələ gəlməyib və mübarizə aparmaq üçün yaşayan heyvan növü deyil. İnsan Allah tərəfindən yaradılmış və onun ruhunu daşıyan şərəfli varlıqdır. Həyatının məqsədi Allahın ona öyrətdiyi gözəl əxlaqı yaşamaq və tərbiyə olunmaqdır. Bu həqiqəti təkzib edən kommunist ideologiyasının bəşəriyyətə necə fəlakətlər gətirdiyini növbəti hissədə təhlil edəcəyik.